sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaa dhaggeeffattootaa, nuyis gama keenyaan qopheessitoonni raadiyoo sagalee misraachoo qo'annaa kitaaba qulqulluu kunoo qophoofne jirra. Isinii wajjin jirra jechuudha. Waaqayyo hunduma keenyatti iyyuu waan dubbatu qabaa. Waliin turraan afeerraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tbw.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Dursinee egaa Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Hundumti keenya iyyuu yaada Waaqayyoon barbaaddatu keessa taanee Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo, Waaqa jaalalaa, Waaqa hamma jettu geessu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin guddaas galateeffannaa, galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo, yeroo kanatti kunoo si kadhanna, garaa keenya keessaa sitti iyyanna, cubbuu tokkoo tokkoo keenya yeroo kanatti yaa gooftaa nuuf dhiisuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin cubbuu keenya hundumaatti ati nu qulleessi. Yaa Waaqayyo, si eegganna, si amananna, ati nurraa fuudhi cubbuu keenyatti nu qulleessi, nutti araarami. Waaqayyo, waan nuuf dhiifteef si haa galatu, waan nutti araaramteef si haa galatu. Nuyi dhaloota haaraadha, nama haaraadha. Sagaleen kee namni Kiristoositti amanu inni uumama haaraadha jedha. Kanaaf cubbuun keenya nuuf dhiifameeraas si haa galatu. Yaa Waaqayyo, yeroo kanatti immoo akka nuti gab jennee gammachuun taane isin dhaggeeffanneef nagaa kan dhowwatu hojii seexana yaada diina maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Hojiin jallinaa hundinu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Yeroo kanatti seexanni yaa Waaqayyo ibidda keetiin gubate dhaggeeffattoota koo biraa hasokku. Yaa gooftaa, humna kee guutuudhaan isaanii wajjin jiraadhu. Galgala nuu kennite kanaaf ulfaadhu. Sagalee keetiin waan nutti dubbattuuf si galateeffanna. Maqaa Yesuus Kiristoosii jettee aameen.
Dankaraan sibiila bu'uura jiru, kan hin sodaachisu mee yaaddee soo. Tooka kooti kuni kennaa wajjin jira mil tokkoonni na jabeessu. Tooka kooti namni kuruubbisa ka boroofa akka jaabi yoo dee haa nan kuufe. Tooka kooti. Maleeni deddeebi'a sinna jechisise ofe. Tooka kooti. Tooka kooti. Tooka kooti. Tooka kooti. Gaalin kumaan qabu yaaddoo biraa in a rorri se san sudardo I talk of goti Sissini valena gialla te in the young galono ghetto I talk of goti Nagani koya kagalana in burka omo burka nera to
faarfannaa obboleessa keenya Magarsaa Baqqalaatiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa dhaggeeffattootaa kanatti taansinee immoo qo'annaa kitaaba qulqulluu keenya har'aatu in dhiyeessin dura isa darbe hanga tokkon isin yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbee seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 9 irraati jalqabe waa'ee aari'atamuu Aggaarii fi Ishmaa'eel kan nuti ilaalu jalqabne. Saaraanii ilmi xomboree kana ilma koo Yisaaqee wajjin dhaaluun isaaf waan hin taanee fi xomboree kana ilma ishee wajjin manaa baasii ittiin jettee akka isheen Abrahaamin gaafatte ilaallee jirra. Egaa kun Abrahaamitti qoramsa yookaan dubbii ulfaataa akka itti ta'e ilaallee jirra. Sababiin isaas ilma jaallatu hangafa ilma isaa waan ta'eef garaan isaa itti jabaachuu hin dandeenye mucaa kanaaf haadha isaa manaa baasee ari'uun. Egaa kun jaallatus jibbus gochuun akka irra jiru immoo ilaallee jirra. Sababiin isaa Waaqayyo kan inni kakuu gale ilma Aggaarirraa utuu hin ta'in ilma Saaraarraa dhalatu Yisaaqii wajjin. Kanarraa kan ka'es immoo Yisaaqii dhalatee erga jabaatee booddee egaa haala attamii keessa akka inni darbe ilaalu jalqabne jirra. Keessumaa dhaloonni Yisaaqii fi dhaloonni Yesuus Kiristoos walitti fakkeenya guddaa akka qabu ilaallee jirra. Dhaloonni Yisaaqii fi dhaloonni Yesuus kakuu irratti kan hundaa'e ta'uusaa lamaan isaanii iyyuu abdii kennamee fi raawwatamuu abdii sanaa gidduu waggoonni dheeraan jiraachuu isaa kan ilaallee ture. Kanaaf waggaan dheeraan gidduu kakuu fi kakuun sun raawwatamuu gidduu akka jiru ilaallee jirra. Sadaffaa irratti lamaan isaanii utuu hin dhalatin dura haadha isaanii Saaraaf Maariyaamitti sagaleen misraachoo himamuusaa. Afuraffaa irratti Yesuusis ta'ee Yisaaq utuu hin dhalatin dura maqaan moggaafamuu isaa. Shanaffaa irratti dhaloonni lamaan isaanii yeroo Waaqayyo murteessetti ta'uu isaa. Jahaffaa irratti dhaloonni lamaan isaanii baay'ee dinqisiisaa ta'uu isaa. Torbaffaa irratti dhaloonni lamaan isaanii warra isaaniif yookaan abbaaf haadha isaaniif gammachuu guddaa ta'uu isaa. Saddeettaffaa irratti ijoolleen kun lamaan Yisaaqiif Yesuus lamaan isaaniiyyuu abbaa isaaniif abboomamoo akka isaan turan. Saglaffaa irratti Yisaaq haala baay'ee dinqisiisaa ta'een dhalachuun isaa fakkeenya du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosii wajjin kan wal fakkaatu ta'uu isaa ilaallee jirra. Egaa kun qo'annoo keenya isa darbe ture. Har'oo Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Walumaan turraan afeerraa keenya. Waaqayyo abbaan keenya Waaqa araaraa ta'uusaa ilaalla har'aa. Kanatti aansee akka Waaqayyo Abrahaamitti, Aggaaritti, Ishmaa'eelittis araarasa argisiise ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 12 irraatiin dubbisa. 21:12 Waaqayyo garuu Abrahaamiin waa'een mucichaa fi waa'een xomboree keetii si hin rakkisin. Sanyiin kee maqaa Yisaaqiin waan waamamuu fi waanuma Saaraan sitti himtu dhagayii ittiin jedhe. Yeroo Saaraan kana dubbattu dubartiin kun attam garaa jabaatti. Attamitti mucaa kanaa fi haadha mucaa kana manabasi ari jetti jenne yaadu dandeenyata. Kuno waaqayyos yaada saaraan jette kana irra deebi'eetuun ni mirkaneessu argina. Waan isheen jette raawwadhu ittiin jedha. Dhagayi waaqayyo Abrahaamitti akka ilma isaa Ishmaa'eeliin hin simanne jala muree itti dubbatee jira. Yookaan kakuun waaqayyo Ishmaa'eel wajjin akka hin taane, kakuun inni duraan galeef ture sun Ishmaa'eel wajjin akka hin taane itti dubbatee jira. Lakkoofsa 13 irratti immoo akkas jedha. Ilmi xomborettiisi dhala kee waan ta'eef isas immoo saba tokko nan godhaa jedhetu dubbata. Waaqayyo akkasumaan ilma Abrahaam yookaan Ishmaa'eeliin gatee hin dhiibne isas saba tokko nan godhaa innis immoo ilma keetiyo ittiin jedhe. Waaqayyo Abrahaamiin qomoo kee keessaa sabni ni ba'a jedhee itti dubbatee ture. Sabni ni ba'a. Hamma immoo Ishmaa'eel keessaa sabni guddaan akka ba'u kunoo dubbataa jira. Seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 14 hanga 21 tti immoo nan dubbisaa akkas jedha. Boqonnaa 21 lakkoofsa 14 hanga 21 tti qalbiidhaan wal caqasna. Abrahaamis ganama bariidhaan ka'ee buddeenaa fi bishaan qalqala tokko aggaariif kennee mucichas gatiitti ishee irra kaa'ee ishee adeemsise. Isheenis achii baatee lafa onaa Bersheebaa keessa ni joorte. Yeroo bishaanichi qalqala keessaa dhumetti aggaarii mucichaa huuxi tokko jalatti gatte. Kana booddee hamma darba eeboo irraa fagaatte fuullee isaa dhaqxee teesse. Isheen yommuu mucichi du'u taa'ee hin ilaalu waan jetteef fuullee isaa teesse sagalee ishee ol fudhattee ni boosse. Waaqayyo sagalee boo'icha mucichaa ni dhaga'e. Ergamaan Waaqayyos bantiiwwan waaqaa keessa aggaariin waamee, aggaar maal taate mucichi iddoo jirutti Waaqayyo sagalee isaa dhaga'eeraati hin sodaatini. Ani saba guddaa isa gochuufan jira. Ka'ii mucicha ol fuudhi harka keetiinis jabeessi isa qabi jedheen. Yommus Waaqayyo ija ishee ni baneef isheenis boolla bishaanii tokko ni argite. Dhaqxees bishaan qalqalichatti guutte mucichas ni obaafte. Waaqayyo mucichaa wajjin ture. Innis ni guddate. Inni lafa onaa keessa jiraate nama xiyya darbachuutti beekame ni ta'e. Inni phaaraan lafa onaa keessa jiraate. Haati isaas durba warra Gibxi isa ni fuusiftee jedha. Waaqayyo egaa attamittiin mucaa kana akka geggeessaa jiru ilaalle. Kitaabni qulqulluun waa'ee seenaa Ishmaa'eel dhaabee amma gara seenaa Yisaaqitti bal'inaan dubbachuutti itti fufa. Kan Ishmaa'eel kanaan booddee kaasuu dhiisee waa'ee seenaa Yisaaqitti fufaa jechuudha. Dhugaadha. Araboonni Ishmaa'eel keessaa argamanii harrayyuu jiru jechuudha. Sababiin kitaabni qulqulluun seenaa Yisaaq faana bu'ee fi yookaan kan Ishmaa'eeliin dhaabee Yisaaq duukaa bu'ee fi fayyisaan biyya lafaa karaa idda Yisaaq waan dhufuuf kana jedha yookaan kana duukaa bu'ee kanaaf Yisaaqiin ordofuu filate. Lakkoofsa 22-23 Seera Uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 22-23 irratti immoo akkas jedha. Yeroo sanatti Abimelek mootichi Fiikool abbaa duulaa isaa biratti Abrahaamiin Waaqayyo waan ati hojjettu hundumaatti si wajjin jira. Akkuma ani amanamummaa si agarsiise atis anatti biyya galaa taate keessa teessettis argisiisi. Ana irratti dhala koo irratti sanyii koo irrattis haxxummaadhaan akka hin hojjenne. Ammasitti maqaa Waaqayyootiin anaaf kakadhu jedheen. Kutaa kana irraa akkuma hubannu Abimelek Abrahaamii wajjin kakuu yommuu inni galu argina. Haaluma kanaan Abimeleki fi Abrahami walitti firoomuusaanii ilaalla jechuudha. Egaanii namni Waaqayyo bakka dhaqe hundumaatti ulfinaa fi surraa inni qabu hammam guddaa akka ta'e seenaa kana irraa hubachuu dandeenya. Namni Waaqayyo bakka dhaqe hundumaatti Waaqayyoon sodaata. Abrahaami bakka dhaqe hundumaatti Waaqayyoon waan sodaatuu fi namni akka inni sodaa Waaqayyo qabu isa beeka waan ta'eef ulfina guddaa kennaaf Abrahaamiif. Kanattaansinee immoo seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 32 fi 33 nan dubbisa. Bersheebaatti kakuudhaanii erga walii galanii booddeesi Abimelekii fi Fikool abbaan duulaa isaa ka'anii gara biyya warra Filisxiyaatti deebi'anii yommus Abrahaam iddoo Bersheebaa jedhame kana muka lafa onaa tokko ni dhaabe. Achittis maqaa Waaqayyo Gooftaa bara baraan jiraatu ni waammate jedheetu dubbata. Abrahaam bakka dhaqe maratti maqaa Waaqayyo waammata. Lakkoofsa 34 irratti immoo seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 34 irratti kana booddees Abrahaam biyya warra Filisxiyaa keessa bara baay'eedhaaf galaa ta'ee ni jiraate jira. Booddee akkuma arginu Abrahaam yeroo hundumaa bakka Waaqayyo abdachiise keessatti keessummaa ta'ee jiraate. Waaqayyo isa abdachiiseera. Inni keessummaa ta'ee keessa jiraate. Isa kana immoo iddoo kanatti waan arginuudha jechuudha. Kutaama kanarraallee bakka sanatti keessummaa ta'ee jiraate jira. Egaa boqonnaan 21 kanumaan xumurama. Amma gara boqonnaa 22 isin ceesisa. Seera uumamaa boqonnaa 22. Boqonnaa kana keessatti dhimmoota kitaaba qulqulluu keessaa beekamoo ta'an keessaa isa tokko ilaalla. Boqonnaa kana keessatti Abrahaam mucaa isaa gaaratti ol baasee akka aarsaa dhiyeessuu fi qophaa'uu isaa argina. Boqonnaan kun boqonnaa Abrahaam mucaa isaa aarsaa itti dhiyeessedha. Waaqayyo Abrahaamiin mucaa isaa aarsaa godhe akka inni dhiyeessuuf kan inni gaafate boqonnaa kana keessatti. Hamma dhumaattis Abrahaam abboomamee mucaa isaa aarsaa dhiyeessuuf akka inni ka'e Waaqayyo ni ilaale. Boqonnaan kun Waaqayyo Abrahaamitti si'a 7ffaa fi isa dhumaatiif itti mul'achuu isaa argina. Kana booddee Waaqayyo Abrahaamiin akka inni waa tokko akka inni raawwatuuf hin gaafanne. Kun Abrahaamiif qormaata isa dhumaa ture. Akka inni mucaasaa aarsaa godhuuf gaafachuun Waaqayyo. Kitaaba qulqulluu keessaa boqonnaa bebbeekamoo 10 maqaa dha'i yoo jedhamtanii boqonnaa 22 kana beekamaa waan ta'eef warra bebbeekamoo sana keessaa akka isa tokkotti maqaa dha'uun barbaachisaa ta'a. Sababiin isaas boqonnaan kun yeroo duraa fi namni aarsaa akka ta'uuf yookaan aarsaa ta'ee akka dhiyaatuuf yeroo itti gaafatame boqonnaa kana keessatti. Kunis Waaqayyo aarsaan nama barbaachisaa akka hin taane argisiisuuf kan godheedha. Karaa gara biraa immoo yoo ilaalle Waaqayyo cubbamoota fayyisuuf aarsaa lubbuu akka barbaachisu fuula duratti ta'uuf isa jiru kan argisiisu boqonnaa kana keessatti. Aarsaa kana kaffaluuf yookaan baasuuf namni foonii tokkollee akka hin dandeenye beekamaadha. Aarsaa cubbuu kan kafaluu danda'u hin jiru. Aarsaa kana ilma Waaqayyoo Yesus Kristos duwwaatu baasuu danda'e. Boqonnaa kana faarsaa Daawit boqonnaa 22 fi raajii Isaayyaas boqonnaa 53 wajjin kan wal fakkaatudha. Sadan saayyuu jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 22, faarsaa Daawit boqonnaa 22, Isaayyaas boqonnaa 53 baay'ee ol fakkaatu. Isin yeroo fudhadhaati wal bira qabaa dubbisaa. Yeroo duraa fi boqonnaa kana keessatti boqonnaa seera uumamaa 22 kana keessatti waa'een Yisaaq aarsaaf dhiyaachuu isaa fi waa'ee gooftaan keenya Yesus Kristos isa dhufuuf jiru dhugaa jiru waa'ee fannoo isaa kan hubachiisu buqonna kana keessatti waayeen dhaloota Yisaaqii fi aarsaaf dhiyaachuun isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos aarsaaf dhiyaate wajjin kan wal fakkaatudha yookaan walitti fakkeeffama baay'ee qaba. Yisaaq aarsaaf dhiyaachuu fi Yesuus Kiristoos aarsaaf dhiyaachuunsaa wal fakkaata. Yaaqoob haala kana ilaalchisuudhaan akkas jedhee dubbata. Yaaqoob boqonnaa 2:21 irratti Abrahaam abbaan keenya ilma isaa Yisaaqiin iddoo aarsaa irratti yeroo dhiyeesse hojii isaatiin qajeelaatti lakka'ame mitiire jedha. Phaawulos haala kana Roomee boqonnaa 4 irratti akkas jedha. Kanarratti waa'ee Abrahaam abbaa sanyii keenya maal jennaree Waaqayyo duratti maal argate? Abrahaam waan hojjeteen qajeelummaan utuu lakka'ameeraaf ta'e Waaqayyo duratti yoo ta'uudhaa baateyyuu kan ittiin of jaju ni qabaata ture. Caaffanni qulqullaa'aan waa'ee isaa maal jedharee? Abrahaam Waaqayyoon amanatee kunis qajeelummaatti ni lakka'ameef jedha jedheetu dubbata Roomee boqonnaa 4:1-3 yoo dubbifne. Kutaa olitti ilaallee kana keessaa eenyutu sirrii fakkaata? Phaawulos moo Yaaqoob? Akkanii hubadhutti lamaan isaaniiyyuu sirrii natti fakkaatu. Sadarkaa duraatti wanti nuyi hubachuu qabnu lamaan isaanii waa'ee amantii dubbatu. Yaaqoob waa'ee amantii fi hojii dubbata malee waa'ee seeraa hin dubbatu. Phaawulosis immoo seera uumamaa boqonnaa 15 ilaaluudhaan waa'ee qajeelummaa fuula Waaqayyoo duratti ta'uu dubbata. Abrahaam fuula Waaqayyootti amantii qaba. Waa'ee amantii Abrahaam kana kan beeku Waaqayyo duwwaadha. Abrahaam Waaqayyoon amanate kunis qajeelummaatti lakkaa'amee fi jira seera uumamaa boqonnaa 15:6 irratti. Roomee keessattis Roomee boqonnaa 4:3 irrattis Abrahaam Waaqayyoon amanate kunis qajeelummaatti lakkaa'amee fi inni jedhu barreeffamee jira. Abrahaam yeroo baay'ee dogongoruu isaatiin namoonni naannoo isaa jiraatan maali namni kun nama qajeelaa hin turre jedhanii akka isaan waa'ee isaa dubbachaa turan qo'annaa keenya darbe keessatti ilaallee turre. Haa ta'u iyyuu malee yeroo Abrahaam tokkicha ilma isaa aarsaa godhee dhiyeessuuf ka'e Filisxeemonni warri laphee jabaatanillee amantiin isaa hojiin mul'achuu isaa yommuu argan baay'ee dinqifatanii. Yaaqoob Abrahaam hojiidhaan nama qajeelaa akka ta'e dubbata. Asirratti wanti nuyi hubachuu qabnu Abrahaam hojiidhaan yoom nama qajeelaa ta'e isa jedhudha. Deebiin isaas amantiin Abrahaam kun hojiin kan inni mul'ate yookaan hojiitti kan inni jijjiirame yeroo Abrahaam mucaa isaa aarsaa godhee dhiyeessedha. Itti dabalees dhugumaanii Abrahaam mucaa isaa aarsaa godhee dhiyeesseera yookaan aarsaa taasiseera haala jedhu yommuu ilaallu Abrahaam mucaa isaa aarsaadhaaf dhiyeesse malee aarsaan suni hin raawwatamne. Garuu aarsaa sana dhiyeessuu fi fedha guutuu qaba ture. Gara booddees deebi'uu hin barbaanne Abrahaam. Yaaqoob amantiin Abrahaam kuni akka inni hojiidhaan mul'ate boqonnaa kanarra dhaabate kan dubbate yommuu ta'u Phaawulos immoo gara booddee deebi'ee ilaaluudhaan amantiin Abrahaam qajeelummaatti akka lakka'amee fi seera uumamaa boqonnaa 25 irra kan jiru irra dhaabbate dubbata. Kanaaf iyyuu lamaan isaanii yaaduma wal fakkaatu dubbatan malee yaada waliin kan mormu miti kan isaan dubbatan. Kanatti aansine Abrahaam ilma isaa Yisaaqiin aarsaa akka dhiyeessuu fi gaafatamuu isaa ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 22:1 irratti akkas jira. Boqonnaa 22:1 irratti kun erga ta'ee booddee Waaqayyoo qoree isa ilaaluudhaaf Abrahaam jedhee waame. Abrahaamis kunoo asan jira jedhee deebisee jira. Abrahaam jedhee waame. Sagaleen qoree ilaaluudhaaf jedhu kun sagalee ulfaatudha. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo ittiin isa ilaaluu fi mucaa kee aarsaanaaf dhiyeessi jedhee gaafate. Yaaqoobi ergaa isaa keessatti Waaqayyo eenyuun iyyuu hamaadhaafi hin qoruu jira. Waaqayyo amantii namaa ilaaluuf yeroo tokko tokko qoree nama ilaala. Hubadhaa asirratti Waaqayyo amantii namaa hin beeku jechuu miti. Waaqayyo yeroo nama qoru nama sana haala adda addaa keessatti isa keessa darbuuf kan jiru sichi fuula dura kan jiru haala dhufu hundumaatiif nama sana qopheessuuf Waaqayyo Abrahaamiinis haaluma kanaan qoree ilaaluu barbaade. Lakkoofsa lamarratti akkas jedha. Seera Uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa lamarratti Waaqayyosi Yishaaqii ilma kee isa tokkicha isa jaallattu fuudhii biyya Mooriyaa dhaqi. Tulloota keessaa isa ani sitti argisiisu tokko irratti qalma gubamu godhi isa anaaf dhiyeessi jedhee jira. Boqonnaa kana keessatti egaa waan ulfaataa argina. Duraan ilma tokkicha inni dura godhate yookaan angafa ilma isaa Ishmaa'eeliin manaa baasii jechuu isaa dhageenye argine jirra. Asirratti immoo kunoo Waaqayyo ilma kee isa tokkicha aarsaanaaf godhi jira. Ishmaa'eeliin ariyeera yookaan manaa baaseera. Isa kana duwwaatu isaafi isa immoo kunoo aarsaanaaf godhi jira. Egaa dhaggeeffattoota yaada isa qabannee jirru kana amma hin xumurre garuu yeroon keenya immoo dhumaa jira. Kanaaf isa kana asumatti dhaabeen yoo Waaqayyo jedhe sagantaa keenya itti haanu keessatti iddoo mandhaabee qabadhe akkan itti fufu isin abdachiisa. Faarsaa obboleessa keenya Girmaa Qaxxisee isin affeerre nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaatti bula.
Yesus kootiin maaltu qixxaata? Yesus kootiin maaltu qixxaata? Innu gooftaadhaa mootii moototaa. Yesus kootiin maaltu qixxaata? Yesus kootiin maaltu qixxaata? Innu gooftaadhaa mootii moototaa.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1 1 3 21 duwwaa 1 34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa. Sagantaa ittaanuun wal argina.
Waaqaaf lafaarraa to'ee kan jiru kan akka yeetu teessayyuu hin jiru kan akka yeetu teessayyuu hin jiru. Guyyaa rakkinaa taaleera mani dhibbeena keessatti hin argate mani dhibbeena keessatti hin argate mani. Yesus kootiin maaltu qixxaata? Yesus kootiin maaltu qixxaata? Innu gooftaadhaa mootii moototaa. Anaa beelaa'ee joonjaa jiru anaa dheebootee rooraa jiru anaa dheebootee rooraa jiru. Ofirratti hin argee marka waaqakoo dharraa na baatee Yesus mootiin koo dharraa na baatee Yesus mootiin koo. Yesus kootiin maaltu qixxaata? Yesus kootiin maaltu qixxaata? Innu gooftaadhaa mootii moototaa.